แล้วกินคอฟฟี่
เพราะว่าอันนี้จะเป็นผมว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่นะสำหรับนักลงทุนคือหลายคนอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ
่
แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คือมันเป็นสถานการณ์ซึ่งผมเรียกว่าน้ำลดต่อผุดซึ่งก็หมายความว่าบรรดาบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสหรัฐอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในเอเชียหรือไทยก็ดีเนี่ยนะครับ
ครับ
มันก็มีบริษัทจำนวนไม่น้อยนะครับที่อาจจะมีพฤติกรรมแบบลักกินคอฟฟี
่
แล้วอาจจะจริงๆมันโดยก.ล.ต.โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ดูแลตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะบางทีมันก็หลุดรอดไปได้อยู่แล้วเพราะใครจะไปสามารถตรวจบัญชีทุกอย่างอย่างถูกต้องทั้งหมดนะฮะ
ครับ
แล้วนี่กรณีของสหรัฐนี่มันตกแต่งบัญชีแล้วก็มันเกินจริงตั้ง
ครับ
หมื่นกว่าล้านบาทอ่ะ
ครับสร้างยอดขายปลอมฮะใช
่2,200 ล้านหยวนน่ะ
ครับ
ประมาณหมื่นล้านบาทอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมาเตือนนักลงทุนนะว่าต้องลงทุนด้วยระมัดระวังเพราะว่าในสถานการณ์ยิ่งสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันติดลบชะลอตัวถดถอยนะฮะจากโควิด -19 เนี่ยมันจะยิ่งเห็นน้ำลดต่อผุด
ครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจปกติหรือขยายตัวดีเนี่ยพวกนี้มันก็ยังหลอกไปได้เรื่อยๆหมุนไปเรื่อย
ๆนะฮะ
เพราะว่าตอนเดือนมกราคมเนี่ยหุ้นมันยังสูงอยู่เลยนะขึ้นไปพีคสุดด้วยซ้ำไป
ครับ
ลักกินคอฟฟี่เนี่ยผมดูไอ้การเคลื่อนไหวของหุ้นเนี่ยนะฮะขึ้นไปพีคประมาณเดือนมกราคมแล้วหุ้นตัวเนี้ยเพิ่งเข้าเมื่อปีที่แล้ว
ครับ
เป็นคู่แข่งสำคัญของ Starbucks อ
่
ะ
ฮะใช
่คือแล้วก็การเปิดร้านอะไรทั้งหลายเนี่ยก็แซงหน้า Starbucks ไปแล้วในประเทศจีนแล้วหุ้นตัวเนี้ยมันจดทะเบียนในตลาดหุ้นของสหรัฐ
ครับ
นะครับอันนี้ก็เป็นเอาเป็นประเด็นที่อยากจะให้เอามาเตือนใจนักลงทุนให้ระมัดระวัง
ครับ
ดูให้ดีเพราะว่าราคาหุ้นมันหายไปเกือบ 80%
เขาว่าประมาณ 83% นะอาจารย
์80% นี่คือมันคือจนฉับพลันเลยนะ
ครับ
สำหรับคนที่ถือหุ้นลักกินคอฟฟี่อยู่เนี่ยนะครับ
ครับ